духовна мисъл. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Na redu je emisija Duhovna misao Radio Gradiški. Iguman manastira Moštanica Sergije Antić održao je predavanje Smisao posta, zašto Bog traži uzdržanje od čovjeka u kulturnom centru Gradiška. Iguman je pričao kakav odnos treba da bude prema postu i pričešću, kao i mnoge druge nedoumice koje muče čovjeka u vezi sa pravoslavnim postom. Podsjećamo, za pravoslavne vjernike u toku je veliki ili časni post. Poslušajte u nastavku drugi dio ovog predavanja.
Kako se pravoslavni jedan hrišćanin gleda na iskušenja? I rekao se intenzitet iskušenja da kod većine bude veći u postu. Kako uopšte onda gleda na ta iskušenja koje mu se pojavi?
Pa neki najjednostavniji način da se objasni, možda bi bilo to ko sa vladike Nikolaja ima u onoj knjizi njegove Kasijana, gdje on posjećuje manastire po Očaru i Kablaru. Većinu tih manastira je oformio sveti vladika Nikolaj i on susreće u tom jednom manastiru jednu monahinju Kasijanu, gdje on pita: sestro, kako si? I ona kaže: vladiko, sveti, odlično, nikakve iskušenja nemam. Kaže vladika: plači, ni đavo te neće. Dakle, nije baš dobro kad je sve dobro. I kada čovjek nema apsolutno nikakve muke. Svaki čovjek u svoj cipel ima neki kamenčić koji ga žulja i verujte, koliko god da mi ropćemo na taj kamenčić, kada ispane taj kamen iz cipele, upane drugi koji podere i cipelu i nogu. Dakle, bitno je sa taj svoj životni krst koji imamo, iskušenja koji imamo, da nosimo stoički, da budemo hrabri, da budemo, kad smo mi vjernici, vjerujemo u Hrista, ne smijemo biti pesimisti, nego moramo biti optimisti. Dakle, pesimista vidi ovu čašu do pola praznom. Kao kaže otac Gojko, pesimist uvijek kaže: pa što si mi ovo samo dao? Što meni? Što ovoliko samo? Što nije više? Što nije bolje? I tako dalje. A optimista vidi do pola čašu punom. Blagodaran je Bogu na svemu. Pa i na onome što se možda čini u nekim momentima da je malo, da je nedovoljno, da je neko tamo drugi koji nije postio dobio više od Boga. A da on koji postio dobio manje. Božja mjerila nisu ista, braćo i sestre. Ako čitamo Sveto pismo, Bog nije Bog jednakih, nego će biti da je Bog ljubavi. Kad tamo Bog poziva radnike u svoj vinograd, kako kaže tamo Hristos u evanđelskoj priči, pa kaže: jednoga poziva tamo u treći čas, pa jednoga u šesti, pa jednoga u deveti, jednoga u jedanesti čas. I kad se stane na kraju razračunavati sa svojim radnicima, daje platu svima istu. I ovaj što je došao najprvi, počeo se buniti što daje njemu isto kao onome što je došao i radio samo jedan sat, a ovaj radio cijelu dnevnicu, cijelo vrijeme. I on kaže njima: a što se ti buniš? Valjda je moja sloboda da ja kao gazda raspoređujem sa svojim novcem. Ako sam ja tebi obećao toliko i ti dobio toliko, je li to pošteno? Jeste. Pa onda šta se buniš što sam dao ovom drugome isto koliko i tebi, a on radio manje? To je moja stvar. Što se tebi krivo što sam ja dobar? Dakle, Bog, braćo i sestre, nam sad tim poručuje da nikad nije kasno. Nemamo puno emisiji tamo za pjevanje. Nego da nikad nije kasno u tom smislu da čovjek može da živi duhovnim životom. Ako njima nikad nije kasno da krenu, da nastupaju na binama i da sviraju i pjevaju, koliko tek onda nama ne smije biti kasno i nije kasno nikada da se obratimo Bogu. Ako čovjek ima, recimo, žive roditelje. Uvijek je blagosloven onaj koji ima žive roditelje. I kažu tamo, neko sam pročitao nekoga našeg pisa, kaže: život se u svijetu oštro dijeli na dva dijela. Dok je majka živa i kad nije. I koliko kakav god da je čovjek, da bude najveći razbojnik na svijetu i da bude po zatvorima, kazamatima, kad ga se svi odreknu na svijetu, zna da jedna vrata može uvijek da zakuca. Na takav vrata, na isti takav način čovjek može da se obrati Bogu. I kada Bog uzme toga roditelja, čovjek ostane bez toga oslonca, mora da se osloni na Boga. Jer Bog nije nekakva metafora, nešto što je konstantno odsutno iz našeg života. On je tu. E sad je pitanje koliko ćemo mi biti duhovno spremni da ga prepoznamo u tom djelovanju. Jedan američki film je sniman o misiji katoličke crkve u Japanu, kada su katolički sveštenici dolazili da pokrštavaju Japance, pa je određen broj tih Japanaca prelazio na katoličku, na hrišćansku vjeru. Međutim, sam car je izuzetno bio protiv toga, pa je on naređivao da se ti sveštenici katolički pobiju svi i da ti hrišćani koji bi se krštavali, da oni također budu pobijeni. I ima jedan scena onako izuzetno moćna kada taj sveštenik katolički pred njim ubijaju njegove vjernike koje on pokrstio. I on, da bi njega prisilili da on pređe na paganizam njihov, tako i sada u Japanu zvanična religija. I on u momentu moli se Bogu, kaže: pa Gospode, gdje si? Vidiš li ovo? Gdje si? I on čuje glas Boži, kaže: tu sam, u tišini s tobom. Dakle, Bog je uvijek tu, u istoj onoj mjeri kao kada je Bog Adama zvao u raju: Adame, gdje si? Pa kaže: vidi Gospode da sam nag, pa se sakri od tebe. Pa kaže: ko ti reče da si nag? Da nisi jeo drveta poznanja dobra i zla? Da tu Adam radi ono što svi mi radimo ovdje. Gospode, žena koju mi ti dade, ona me nagovori. Znači, nije kriva ni ta žena, kriv je Bog što mu je dao tu ženu. Dakle, uvijek nekakvi izgovori na sve to. Bitno je, braćo i sestre, da znamo da vjera u Boga i prisutnost Božiju može mnogo toga. Recimo, sveti Marko Tračerski, jedan divan primjer svetitelja podvižnika, on se slavi krajem marta, početkom aprila. To je bio jedan podvižnik koji je podvizavao se na jednoj planini u šumi i nekom monahu Serapionu javlja se anđeo u toku sna i kaže: idi na tu planinu i pronađi Marka monaha. Bog hoće da uzme njegovu dušu, da treba da se upokoji, pa da zapišeš njegov život dok je živ, da ti ispriča svoj život. I te Serapion traga i pronađe ga na jednoj planini u šumi i kaže Marku ko je i šta je i tako dalje. I sad kaže: pa dobro, oče, ti si ovdje 80 godina na toj planini, nije vidio ljudsko biće 80 godina. I kaže mu: pa kako se pričešćuješ 80 godina? Kaže, okrenu se Marko, pomoli se i kaže: siđe anđeo s neba i pričesti Marka. I nakon toga pita Marko njega: pa oče, jesi gladan da večeramo? Kaže: gledam oko sebe, šuma, planina, šta ćemo jesti? Kaže, opet se Marko pomoli, silaze anđeli s neba i postavljaju trpezu. I sad dok oni večeraju, pita Marko toga Serapiona monaka, kaže: oče, postoje li još uvijek ljudi u svijetu zbog čije vjere i gore se premještaju? U tom momentu, kaže, ta planina se diže. Dakle, vjera je takva, braćo i sestre, da eto jedan Marko može da pokreće i planine svojom vjerom, a dovoljno je bilo da se uzdržava. To njegovo uzdržanje, mi bi danas rekli: ma, on je lud. Vidiš ti da on je lud, odvojio se od svijeta, on tamo nešto drži svoje, odvojeno od svijeta i tako dalje, a zapravo nekad i jeste spasenje u tome da se čovjek odvoji malo od ovoga svijeta. Zato je bitno da mi u tom svom duhovnom, da kažem, životu imamo nekakvoga i rukovodioca. Da taj duhovni život naš ne bude mač sa dvije oštrice, pa da nekad ne skrenemo nekakav pogrešan put, nego ono sve što nam nije jasno, da pitamo, braćo i sestre. A naši sveštenici će svakako da nas upute, ili ako ne znaju, onda će uputiti na onoga koji zna. A duhovni život je takav da sa njim se nije igrati, nego, dakle, treba tu čovjek ozbiljnije postupati. Jako je bitno da sveštenik sebe i duhovnik, monah sveštenik, sebe nikad ne postavlja kao duhovno mjerilo. Sveštenik ne smije da bude nekakav guru koji samo se petlja u privatni život čovjekova, pa sad određuje i čovjeku šta će u svojoj kući da radi i kako da se postavlja sa svojom ženom i djecom i šta god već sve. Nego, dakle, treba da bude da usmjerava čovjeka, da on kao riba sam pliva u vodi, a samo da ga pomalo usmjeri u nekim stvarima gdje bi taj čovjek mogao eto da funkcioniše u ovom današnjem svijetu kakav jeste.
Spominjali ste, oče, u toku ovoga izlaganja i uhvatio sam se za riječ izgovor. Često smo bića izgovora i opravdanja i možemo često također čujemo da i da pozovemo ljude koji poste, čita post, a ne posjećuju hram. Da li takav post ima smisla i zašto naša sveta crkva vezuje post za svetu tajnu pričešće?
Post, dakle, bez crkve je apsolutno besmislen. To nije post, to je upravo to, neko vegetarijanstvo, nešto, veganstvo, šta već, kako to čovjek nazvao. Post ima samo smisla sa crkvom. Dakle, nije crkva vremenom izmišljala post. Hristos je postio 40 dana u pustinji. I to postio tako što nije on ništa 40 dana. Na njega se zapravo odnosila ta riječ nistija. Gladan sam, umrio od gladi. I na posljedku ogladnije. Dakle, ako je Hristos postio, taj post koji crkva propisuje ljudima ima utemeljenje. To nije ničija izmišljotina. Drugo, kada čovjek posti, a ne ide u sveti hram, onda taj post je poprilično, da kažemo, i besmislen, beskoristan, nema koristi za njegovu dušu. To bi bilo samo dakle onda neko uzdržavanje od te hrane ili čega god već, a ipak kad gradimo most preko neke rijeke, onda treba da ga završimo, a zapravo taj završetak mosta, kao ovdje granični prilaz u Gradišci. Džaba sve smo napravili, a onaj tamo nije u Sarajevu neki potpisao. Znači, kao kad smo sve smo ispostili, a nismo došli u crkvu da se pričestimo. I džaba. Sve ovo drugo što smo radili. Dakle, e sad, sveta tajna pričešća, braćo i sestre, ne treba ni sveštenik da izmišlja toplu vodu. I sad sveštenik da ljudima brani da se pričešćuju. Ali ne treba sveštenik ni da nagoni nikoga na sveto pričešće. Jasno, crkva i sveti oci to pravila pričešća propisuju. To nije ničija proizvoljna stvar na osnovu koje bi sad čovjek trebao da se postavlja ovako ili onako. Jasno, to, sve što mi treba mi već imamo u svetoj crkvi. Imamo blagoslove od naših, da kažem, rukovoditelja duhovnih, od Svetoga Sabora, od našeg patrijarha, našeg vladike i tako dalje, i upustva kako da se u tim nekim stvarima rukovodimo. I dakle, nema potrebe da niko od nas sad umješa toplu vodu i da ne znam šta sad tamo čini i radi, izdvajajući sebe od ostatka duhovne zajednice. Dakle, post je određeno duhovno trajanje koje treba da se kruniše i završi sa svetim pričešćem. Međutim, samo pričešće je sveta tajna, ona je odvojena od svega, sveta liturgija. Dakle, nije uslov za liturgiju post. Svešnik služi liturgiju i pričešćuje se na svakoj liturgiji. Dakle, nije za uslov za liturgiju da bi neko učestvovao u svetoj liturgiji da posti, nego da bude kršten. To je prvi uslov. Drugo, tajna pokajanja također nije vezana za sveto pričešće. Mi se sad svi ispovjedamo tako prije svetoga pričešća. Ali mi ako postimo božićni ili časni post, ili sad ova četiri posta, pa odemo tad samo pa se ispovjedamo. A zašto se mi ne bi ispovjedali češće? Zašto bi se ispovjedali samo kada je post? Znači, mi se možemo ispovjediti mimo posta, kada smatramo imamo duhovnu potrebu za tim, da se ispovjedimo. Sveti Vasilije Veliki propisuje pravila svoja, koja je crkva prihvatila na svetim saborima, i Sveti Vasilije Veliki jasno kaže, monasima preporučuje pričešće četiri puta sedmično. Monasi poste ponedeljak, prečešćuju se utorak, poste srijedu, prečešćuju se četvrtak, poste petak, prečešćuju se subotu i tamo na Svetoj Gori subotom, recimo, jedan, taj zadnji obrok u subotom bude uvijek postan, jer se nedeljom kao mali Vaskrs prečešćuju svi. Dakle, 4 puta sedmično. Dok odraslim osobama u svijetu, Sveti Vasilije niti tjera, niti brani. Šta znači to? Da čovjek bi mogao da se prečešćuje onoliko koliko smatra da je potrebno sa blagoslovom svoga duhovnika, svoga sveštenika. Dakle, da ni taj čovjek ne prilazi olako sa tom pričešću, jer pričešće nije doručak, da se tako izrazim, nego dakle primamo živoga Boga u sebe i tome ne prilazimo onako kako kaže tamo u onoj molitvi pa pričešće na sud ili na osudu. Da nam ne bi bilo na sud ili na osudu to pričešće. Ali s druge strane, ne možemo ni bježati od svetoga pričešća. Dakle, naš život treba da bude liturgijski život. Sveti Filaret Moskovski, preporučujući tamo pričešće ljudima u svijetu, kaže odrasli ljudi 2 puta mjesečno, djeca 4 puta mjesečno. Znači, otprilike djeca do 7. i 9. godine bi mogla da se pričešćuju svake nedelje, a otprilike odrasto čovjek bi trebao neki svaki 15 dana. Ali to je u Velikoj Rusiji u carsko vrijeme, kada Sveti Filaret propisuje ta pravila govoreći kada su svi ljudi postili. Kod Rusa u carsko vrijeme, ko nije postio, ispovjedao se kod sveštenika, nije mogao da plati porez. Morao donese potvrdu u crkve da je postio i da se prečestio. Da bi mogao da plati porez u carskoj Rusiji. Dakle, crkva je bila u državnom aparatu i u nekom smislu, kao kod starih Jevreja, vjerski zakon je bio i državni zakon. Ko se nije držao crkve, nije mogao da učestvuje u društvu. Danas je to malo drugačije. I mi živimo nekako, da kažem, selektivno. Koliko ti žena dođe pa kaže ja postim ovaj post za zdravlje svoje djece. Pa nek tvoja djeca postaje post za svoje zdravlje. A ti posti za sebe. Dakle, majčinske molitve će Bog usvojiti i primiti. Neće Bog biti surov tako pa da neće ni molitvu te majke priznat ni za šta i taj post koji ona posti za to njeno dijete. Sveti Augustin kaže, Sveti Augustin je bio čak u jedno vrijeme zalutao u sektu. Takav strašan jedan život imao. I u svojoj autobiografiji opisuje svoj povratak Bogu i crkvi kojom to pripisuje molitvama svoje majke. Gde kaže da je njegova majka Monika išla kod svetog Ambrosija Milanskog stalno u hram i sveti Ambrosija pitao zašto toliko plače. I ona objašnjavala za sina, kaže pa zar on može da strada pored takvih suza? I eto Bog ga okrenu sa toga Augustina da on postao jedan od najvećih teologa ikada u crkvi. A imao poročan život. Danas bi mi rekli ništa. Dakle, ipak će biti po onoj poslovici narodnoj da ne razmišljamo o prošlosti svetitelja i o budućnosti grešnika. Dakle, trudimo se koliko je do nas i dakle da postimo postove koje crkva danas propisuje. Sva 4 posta, svaku sredu petak, krstovdan, usjekovanje, drugi krstovdan i tako dalje. I one neke postove koje crkva u nekim teškim vremenima propisuje za dobrobit naroda da se posti, a da se pričešćujemo onako kakav nam je blagoslov. Dakle, kad traje božićni post, pitajmo svoga sveštenika, koliko vidimo na svetoj liturgiji, kakav je blagoslov za pričešće. Ako je blagoslov da se pričestimo i nekoliko puta u toku posta, neka bude tako. Jer on nas najbolje poznaje, on će najbolje znati rasuditi da li upravo će nam to biti na osudu ili neće. Nemojmo sami sebi olako davati blagoslove. I da nam mjerilo bude tamo neko drugi koji nas ne poznaje. Hvatamo se danas svi za duhovnike. Gledajući preko interneta, to jesu veliko osvježenje. Daleko od toga, mislim, i otac Rafailo i tamo Arsenije. U svakom slučaju jeste i mnogi dobijemo odgovor na neke naše nedumice. Ali ne izbjegavajmo ni ono što nam je Bog dao u našim krugovima. Imamo izuzetno dobre sveštenike, školovane, pametne, koji imaju vremena za nas. I kad nam je nešto problem, obratimo se i kada nešto nije jasno i dobit ćemo odgovor svakako na ta pitanja.
Nadam se da je otac Sergije razjasnio ovo pitanje koje se sve češće prožima i putem društvenih mreža i svugdje, a svakako i sam otac Rafailo i drugi duhovnici uvijek naglašavaju da se obraćamo svojim sveštenicima. Mi zaista imamo divne sveštenike, samo treba da im se obratimo. Oče, usud čovjeka ovoga vremena, jer svako vrijeme ima svoje breme, usud čovjeka ovoga vijeka jeste brzina i turbulentnost i to je nekakav kamen spoticanja i, da kažem, naš najveći izgovor za duhovnu borbu. Kako čovjek da se vrati svome biću i u molitvi i u liturgijskom životu u vremenu brzine i turbulencije?
Ja uvijek najbolje kada čovjek priča nešto iz svog ličnog iskustva, da ispriča nekako, je to uvijek ljudima najlakše da shvate. Jednom prilikom sam ja razgovarao s našim vladikom, to je jedan sveti starac koji zaista umije da procijeni situaciju čovjeka i da u par riječi kaže ono što suštinski jeste bitno. I sad, žaleći se ja na neku svoj problem, kaže mladi kamen ovako. Kaže, mnogi misle da ja prilazim mladim ljudima sa nepovjerenjem. Međutim, to nije tako. Mora breme da padne na tjeme, pa da vidi čovjek da mora da ga nosi. Dakle, krst koji imamo, naš životni, mora da nam padne na glavu. Da vidimo da moramo da ga nosimo. Da je to naš krst. Da ga zavolimo noseći taj krst koji imamo. Dakle, i taj svoj problem koji imamo. Mnogi, danas je baš jedan čovjek kod mene se počeo spovedati prije 10 godina. Došao je prvi put na ispovijest u jednom unesrećenom stanju, teškom. Danas je predsjednik crkvenog odbora u jednoj crkvenoj opštini u Švajcarskoj. I ako uspjeli smo za 10 godina da ga okrenemo skroz crkvi, da bude sad, na primjer, predsjednik crkvenog odbora. Ali on kaže meni, danas o tom svom problemu koji imao kad je dolazio prvi put na ispovijest i na razgovor, taj problem je na kraju postao blagoslov. Taj problem nije nestao. Nigdje nije nestao, nego i dalje je prisutan u njemu, ali ga je okrenuo na najbolji mogući način da pravo taj problem da bude blagoslov. Tamo sveti apostol Pavle u jednoj poslanica moli Hrista da ga izliječi od njegove bolesti, pa Hristos mu odgovara, dosta ti je moja blagodat. Dakle, i ta bolest koju ima sveti apostol Pavle mu je data kao blagoslov. Bog u nemoći se pokazuje. Najbolji odgovor na to pitanje bi bilo one evanđelske riječi da nasilnici zadobijaju carstvo nebesko. Kakvi nasilnici? Ne sigurno oni koji tamo biju nekoga, maltretiraju fizički i tako dalje. Nego nasilnici koji sebe primoravaju, nasilni su prema samome sebi. Dakle, meni se ne ustaje nedjeljom na liturgiju. Jer sam bio subotom u noćnom izlasku i vratio se kasno kući. I normalno, ujutro treba ustati, meni je mrsko, teško, monatirat ću se. Zijevat ću u crkvi, ali ću biti prisutan na svetoj liturgiji. Ne posti mi se, natirat ću se, pa ćune se od posta, ali ću se natirati da isposti makar tu jednu sedmicu ili dvije ili cijeli post. Neko mi je rekao nešto ružno, ma skupit ću sav svoj bijes u svoje pete, ali mu neću odgovoriti ništa. Dakle, takvi nasljednici zadobijaju carstvo nebesko. I kada čovjek sebe prisiljava da se vrati Bogu, sjećam se kad sam bio bogoslov, pa jedan sveštenik je dolazio da posjeti svoga sina u bogosloviju, pa je pričao nama bogoslovima, tada on je išao u Prizrensku bogosloviju i tada u Prizrenu je rektor bogoslovije i episkop zapravo Raško-Prizrenski bio je patrijar Pavle. I jednom prilikom su oni đaci išli na jutrenje i jedan od tih đaka je onako prokomentario svoje dokaćemo, kaže ovako ustajat rano, ići na jutrenje i to. I nije vidio vladiku iza leđa da stoji. Pavla tadašnjeg kaže Pavlo njemu, ićeš na jutrenje dokle god ne zavoliš. Dakle, ne da sad čovjek sebe tu nije mu rekao taj problem će nestati, ićeš na porohiju, neđe tamo na neku brdo gdje nema naroda i gdje neš slušiti jutrenje, pa ćeš slušiti samo nedjeljom liturgiju i crvenim slovom. Nego ćeš ići dokle ne zavoliš. I često puta mi, kad idemo i u Sveti hram, neke stvari nam su neprijatne. Jer đavo pokušava da nas odvuče od molitve, od vjere, od Boga i tako. Pa uđemo u hram, Pa mislimo da sve oči gledaju nas, da svi nešto gledaju kako mi stojimo, kako se krstimo, kako hodamo, kako ljubimo ikonu, a zapravo nas niko nas nije ni primijetio. Ali đavo nas stvara u takvo jedno okruženje da mi mislimo da svi gledaju nas. Pa onda nas bole noge. Odjednom krenu boliti noge. Nikad ne bole, ni kad smo u kafani, ni kad smo na fudbalu, ni kad smo gdje, ali bole kad smo u crkvi. Pa onda krenu te priče roditelja, komšija, štaš u crkvi svake nedelje i tako dalje. Sve, znači, nekakve iskušenja na koje čovjek nasilno treba da prevaziđe. I onda će na takav način najbolje, to je najlakši metod, da čovjek sebe prisili. Ja, kad sam se monašio, kad sam odlazio u manastir, imao sam to 18 godina, nisam ni u jednom momentu imao, da kažem, strah od toga šta će biti. Kaže vladika, ti, ja da nisam pristao tad, ti bošao na kraj svijeta. Ali bi bio monah. I to je prilike tako i bilo. Tako bi bilo da nije on pristao. Ali uvijek čovjek ima u svojoj glavi, ali tako Bog nije dao čovjeka da živi stihijski od danas do sutra. Neko pak da misli malo, da razmišlja nekoj budućnosti, da trudi se koliko je do njega. Pa na kraju krajeva to znači neko odlazi da služi Bogu, pa da je malo se podružiti oko te svoje škole, završi nešto, da znaš, da imaš, barem kad otvoriš usta, da imaš nešto reći. Neko je govorio, kaže, bolje je da ćutati, svi misle da si glup, nego da progovorite od klon svaku sumlju. Da ne bude i toga da čovjek priča svašta, izmišlja toplu vodu i da lupa glupost, nego dakle da kaže nešto pametno. Dakle, mnoge su nedumice bile šta će biti i kako će. I u jednom momentu kad sam završavao akademiju u Rusiji, sad neki dalji program koji je planiran sa mnom, meni se nešto posebno nije dopao. Ja sam išao kod jednog starca da se ispovijedam, oca Vartolomeja, staroga jednoga arhimandrita. I kad sam mu ja se požalio da neće baš biti onako kako sam ja planirao, kaže meni ovako, dijete, kaže, ti vjeruješ u Boga? Ko Bože pomozi, pa ne bio morah, valjda da ne vjerujem u Boga. Kaže, onda se prepusti. Pusti Bogu da Bog malo djeluje u tvom životu. Ne znaš ti zašto Bog upravo tako u tvom momentu opredeljuje tu životnu situaciju da izgleda tako. I šta će iz te situacije životne okrenuti se na dobro i izaći na dobro. I zaista, evo, prošlo od toga 15 godina, i na kraju opet bi to sve dobro. Dakle, još ne znamo, eto, tek je život u nekom začetku. Mada Moštanički iguman jedan nije živio dugo, osim pokojnog oca Vasilija, pa ne znamo kako će to trajati. Samo Vasilije živio 75 godina, svi su drugi pomrli mladi. Ne znamo kako će to izgledat, već ima 17 godina službe. Ali nek je Bog na pomoći i svima, pa i meni, da je onaj krst koji nosimo, iznesemo dostojanstveno, da ne obrukamo ni Boga, ni svoju službu crkvenu i da svojim ustima što više učinimo na korist crkve. Sveti Vasilije Veliki kaže, mnogo sam više ljudi pridobio blagom riječu nego strogošću. Dakle, niko od nas nije tu postavljen na službu crkvenu da izigrava nekoga sudiju i da bude strog prema narodu. Ali ne smije ni sveštenik biti ovca, pa onda zajedno s narodom da nastrada. Nego da bude vođa, da predvodi, ali da predvodi sa blagošću i da bude zaista otac. Otac nije samo onaj koji bije i koji je strog i koji nešto ne da i brani, nego onaj koji vodi prvi, koji pokazuje svojim ličnim primjerom i tako dalje. I zato je najbolje upravo i danas nekakav stav našeg naroda prema crkvi, i mogu slobodno reći, koliko god da to možda nekome zvučalo nevjerovatno, imamo jedan zdrav odnos prema Svetoj crkvi. Pa ima na mnogo mjesta gdje neko ne voli tamo nekoga iz recimo, da kažem, iz vrha crkvene vlasti, ali to se ne oslikava na odnos prema crkvi, prema svojim sveštenicima i tako dalje. Dakle, mi vjerujemo u Boga, vjerujemo da je Bog glava crkve. Pokorni smo našoj crkvenoj vlasti i slušamo ono što nam se kaže. Ali slušamo sa nekim određenom dozom rasuđivanja. Dakle, da znamo šta je istina naše vjere i ne može neko dođe, bio on vladika, ne bio, i šta god drugo, iguman, sveštenik, da nas uči nečemu što nije. I što mi znamo da vjekovima nije. Dakle, zato se molimo Bogu i na svakoj liturgiji, jutrenju, večernju, i za našu crkvu, i za, jer velike krsti, odgovornosti, teško breme je na plećima tih ljudi. I da Bog da da to svi zajedno iznesemo dostojanstveno na korist našeg naroda, naše crkve, a da naš narod i naša crkva prepoznaju to kao dobro i da nagrade svoju crkvu, svoje sveštenike sa svojim prisustvom u svetom hramu. Ne, dakle, materijalno samo, nego da prisustvo u svetom hramu, da nam budu crkve pune. I hvala Bogu, evo to je sad već i došlo tako vrijeme, da su hramovi puni, iako mi stalno kukamo da narod sav ode i da nema svijeta. Ali evo crkve su nam, hvala Bogu, većini naših hramova pune i ako u nekom hramu nema vjernika, to je danas u većini slučajeva ili neka potpunosti zapuštena sela gdje nema baš nikoga ili nerad nečiji koji ne privuče ljude svetoj crkvi. Dakle, bitno je, ljudi su gladni duhovnih večeri, malo priče, savjetovanja. Nije samo, dakle, suština u nekakvoj mehanici, mehaničkom odnosu prema Bogu, nego treba malo i da se potrudimo i da budemo, eto, donekle čak, da ne bude da ne pogrešno shvaćeno, ali da budemo malo nasilni prema sebi. Pa to, da se natjeramo i da idemo u crkvu, da se natjeramo da postimo i da se natjeramo da praštamo, da se mirimo i da se natjeramo, tjeramo se sve donekle, kako kad je Matija Bećković, tjerat ćemo se, dokle god se ne natjeramo, da to volimo. E onda će biti sve dobro.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanoj pažnji. Bilo je to još jedno izdanje emisije Duhovna misao.